Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Continuăm programul nostru biblic în seara aceasta, tot cu o temă din cadrul introducerii generale în cele ce urmează să învățăm împreună. Și tema din seara aceasta am intitulat-o Biblia în limba română, un scurt istoric. Mulți dintre dumneavoastră anumite lucruri pe care o să le auziți și o să le vedeți, în parte poate le cunoașteți, dar pentru majoritatea dintre dumneavoastră vor fi lucruri noi. O să facem o scurtă prezentare a istoricului cărții cărților în limba noastră, a românilor, în istoria noastră a poporului. Și o să vă arăt câteva dintre Biblii, dintre ediții pe care o să vi le prezint aici, cu specificul fiecăruia, o să le vedeți. O să vi le arăt pe cele mai vechi, pe care sigur le avem la îndemână. Mai întâi, o scurtă referire la ceea ce înseamnă istoricul acestui text în limba noastră. Am spus, vreme îndelungată, poporul român a citit, așa după cum bine știți toți, și a ascultat textul sfânt în graiul latinesc, grecesc sau slavonesc. Așa a fost la început. Primele texte însă scrise în limba română, primele texte și religioase scrise în limba română, dar și biblice, datează din secolul al XV-lea, începutul secolului al XVI-lea. Abia de atunci avem primele texte scrise în limba română și primele texte, o să vedem imediat, biblice, pe limba poporului nostru. Și spun aici cele din timp manuscrise care cuprind texte biblice, așa cum vă spuneam, în traducere românească provin din nordul Transilvaniei, istoricii știu mai bine acest lucru, au apărut pe la sfârșitul secolului al XV-lea sau prima jumătate a secolului al XVI-lea. Și acum câteva, o scurtă prezentare în continuare a tipăriturilor și a edițiilor critice, a edițiilor textului Sfintei Scripturi pe care le avem până astăzi în limba română. Epoca primelor ediții ale textului sfânt în limba română începe cu Palia de la Orăștie. Este prima lucrare mare de referință în spațiul traducerii textului sfânt în limba română, care apoi lucrare într-un anumit fel a stat la baza traducerilor următoare. Ea apare în anul 1582 prin ostenelele lui Șerban, fiului Corese, și a unui diac pe nume Mărian sau Marian. Tipărirea cuprinde însă numai primele două cărți din Biblie, din Pentateuch, Cartea Facerii și Cartea Ieșirii. De altfel, în prefața acestei traduceri se spune că s-au dat, citez și observați textul citat, pe limba românească, 5 cărți ale lui Moise, prorocul, 4 cărți care se cheamă Țâfca sau Împărătești și alți proroci câțiva. Dar, în fond, doar primele două cărți s-au tradus, deși în prefață se vorbește și de cărțile regilor sau anumite cărți ale prorocilor care însă n-au văzut lumina tiparului. Aceasta este prima carte, prima traducere de referință a textului sfânt cu primele două cărți din Biblie, Facerea și Ieșirea sau Geneza și Exodul. Colaboratorii însă, și aici aș vrea să vă spun ceva, colaboratorii Paliei însă sunt câțiva propovăduitori de religie calvină, am putea spune, și nici într-un caz de religie românească ortodoxă. Se vorba de Efrem Zahan, el se intitulează dascăl de descălia Sebeșului. Erau câțiva propovăduitori, repet, care au răspândit învățătura calvină. Ștefan Herce, el s-a intitulat propovăduitorul Evangheliei lui Hristos. Mihail Tordaș, care se intitulează ales episcopul românilor din Ardeal. Și Moise Peștișel, propovăduitorul Evangheliei în orașul Lugoș, la care se adaugă un protopop al Hunedoarei pe nume Archirie. Important este, repet, chiar dacă cei care s-au ocupat și au colaborat pentru împreună, au lucrat pentru apariția Paliei de la Orăștie, chiar dacă au fost străini de credința ortodoxă, de credința românească, meritul lor, ca să spunem așa, cu câteva ghilimele de rigoare, este acela de a fi dat pe limba poporului nostru cel puțin cele două cărți din Biblie, Facerea și Ieșirea. Traducerea s-a făcut, așa cum se afirmă în cartea acestei, în prefața acestei cărți, cu mare muncă, și scrie acolo, din limba jidovească, grecească și sârbească, pre limba românească. Și dar traducerea s-a făcut din limba jidovească, deci a evreilor, grecească și sârbească, pe limba românească, spune. Erau câteva în spațiul sârbesc, în spațiul slavon, erau câteva traduceri ale textului sfânt. Însă, cercetările ulterioare ale specialiștilor, lingviștilor, istoricilor, au dus la concluzia că la traducere a fost folosit și un testament, un text maghiar al Vechiului Testament, tipărit la Cluj în 1551, de către pastorul Gaspar Heltai, care pastor Gaspar Heltai a fost elevul lui Philip Melanchthon, cel care a fost autorul Confesiunii de la Augsburg, un fel de carte de doctrină, am spune noi, un fel de catehiz, ce am înțelege noi astăzi, al învățăturilor calvine. Philip Melanchthon a fost un profesor, un mare teolog, unul dintre cei care au inițiat reforma, care au răspândit reforma, a lucrat alături de Luther și de Calvin. Acest Gaspar Heltai a fost eleva lui Philip Melanchthon, care, iată, a lucrat la un text al Vechiului Testament, pe limba maghiară, în ungurește, și se pare că autorii Paliei de la Orăștie au folosit și acest text. Vedeți, dumneavoastră, cum apare o traducere? Câtă muncă este la o traducere, cred că vă dați seama, încă pe vremea aceea, și o să vedeți pe parcurs, ai în față mai multe texte, mai multe variante de text, le urmărești, încerci să descoperi varianta cea mai corectă a textului și apoi pui, sigur, varianta cea mai bună în textul pe care îl lucrezi. Mergem mai departe, traducerea aceasta a Paliei de la Orăștie conține, dacă iată s-a identificat faptul că la baza textului acestei traduceri stă și un text maghiar, conține multe maghiarisme, caracteristice de altfel românilor din Transilvania, la vremea aceea știți foarte bine. Totuși, e important de spus, limba traducerii este clară, destul de clară, curgătoare, pitorească, datorită unor cuvinte care nu au fost traduse în limba română, dar din această lucrare, toate aceste aspecte fac, spun aici, un monument însemnat literar al vremii de atunci, al stadiului la care limba română se găsea atunci. De aceea această carte, carte intitulată această traducere, Palia de la Orăștie, cu primele două cărți, este foarte importantă pentru istoria textului în limba română. Următoarea traducere importantă a textului în limba română este Noul Testament de la Belgrad, apărut în 1648. O să vi-l arăt imediat. Prima tipărire, iată, în românește, a întreg Noului Testament, realizată această tipărire prin osteneala vrednicului de pomenire și mare om al culturii și al ortodoxiei românești, mitropolitul Simeon Ștefan de la Alba Iulia, Bălăgrad. Cartea poartă titlul Noul Testament sau Împăcarea au legea nouă a lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Sigur, sunt dezacorduri gramaticale, acesta era nivelul limbii de atunci, așa se cheamă, acesta este titlul în original al acestei traduceri. După cum puteți să vedeți, traducerea s-a făcut din limbele greacă și slavonă de către ieromonahul Silvestru, un fost egumen al mănăstirii Govora, învățat om la vremea aceea, și chiar de către mitropolitul Simeon Ștefan. O să vedem ce e important în acest text, în acest Nou Testament. El a fost reeditat prin osteneala episcopului Birdaș de la Alba Iulia. Acesta este Noul Testament, o carte mare, iată, uriașă, Noul Testament de la Bălgrad al mitropolitului Simeon Ștefan. Traducerea. Să vedem ce e caracteristic acestei traduceri la vremea respectivă, ce a însemnat ca noutate în câmpul traducerilor Bibliei în limba română. Textul este textul sfânt, este precedat de două prefețe. Prima era adresată principelui Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei, în care mitropolitul îi mulțumește acestuia pentru sprijinul în tipărirea acestui Nou Testament. Principele Gheorghe Racoții a fost de acord cu această traducere, cu această operă monumentală în istoria românilor. Și Simeon Ștefan îi scrie foarte frumos, vedeți în prefață, îi dă să înțeleagă principelui Gheorghe Racoții ce misiune are el, ce rol are el în tipărirea acestei cărți. Spune că n-a făcut Dumnezeu oamenii pentru craiu. Deci Dumnezeu n-a făcut oamenii pentru regi. Spune frumos mai departe, ci au ales Dumnezeu și au rânduit craii și domnii pentru oameni. Cât de important este acest text și astăzi, iată, cum ar trebui să se raporteze cei care sunt cu mila lui Dumnezeu în posturi importante, în spațiul bisericesc și civil, vis-a-vis de oameni. Ce Dumnezeu i-a rânduit pe acești crai pentru oameni. Și spune mai departe, ca să-i socotească și să-i păzească. Vedeți? Iar chemarea acestora este să poarte grijă de supuși, nu numai trupește, ci și sufletește. Cuvinte foarte frumoase ale mitropolitului Simeon Ștefan, adresate principelui Gheorghe Racoții. Iată, grija față de trup și față de suflet a bisericii și nu numai, iată, a bisericii. O prefață, cuvinte dintr-o prefață rămase de referință în istoria noastră a românilor. A doua predoslovie era adresată cititorilor Noului Testament, creștinilor, în care mitropolitul arată de ce este importantă citirea Sfintei Scripturi. Nu mă opresc la idei din această a doua prefață, pentru că o să vedem câteva idei legate de acest aspect al mesajului spre cititori în următoarele ediții pe care am să vi le prezint. Traducătorii aceștia s-au folosit, deci Silvestru, Romanacul Silvestru și mitropolitul Simeon Ștefan, de câteva texte sârbești și latinești, pe lângă cele grecești și slavonești. Au lăsat netraduse, acesta este o particularitate a acestui testament, unele cuvinte grecești, și citez aici, și altele multe care nu se știu românește ce sunt. Probabil texte legate de Vechiul Testament, de Țara Sfântă, de obiceiurile Țării Sfinte, așa mai departe, care, iată, se pare că nici ei nu cunoșteau foarte, foarte bine nici ebraica și nici greaca. Nu știm ce înseamnă aceste cuvinte. Și atunci le-au lăsat netraduse. Și spune mai departe în prefață mitropolitul, pentru că alte limbi încă le-au lăsat așa. Deci așa a găsit el, probabil și în textele sârbești și slavonești, netraduse anumite cuvinte. la vremea aceea, acela era nivelul de raportare, sigur, la text. La textul original sau din alte traduceri. Și astfel, în acest mod, foarte important, mitropolitul rezolvă așa zisa problemă a neologismelor. Adică, pur și simplu, nu le traduce. Caracteristicile acestui Nou Testament de la Belgrad cuprinde scurte introduceri la fiecare carte, numite tot predoslovii, adică prefețe. Cititorii sunt informați în aceste scurte introduceri, foarte important, asupra originii, cuprinsului și caracterului cărții respective. Deci, fiecare carte din Noul Testament, Evangheliile, Faptele Apostolului, Epistolele Pauline, Sobornicești și Apocalipsa, au în față câteva introduceri, câteva noțiuni de introducere, în care cititorului se dau câteva informații legate de originea textului, cuprinsul, caracterul cărții respective și așa mai departe. Și dumneavoastră, pe parcursul programului nostru, când vom ajunge să analizăm textul unei evanghelii, o să aflați foarte multe lucruri legate de istoricul unei evanghelii, de ce a scris un evanghelist cititorilor, de ce evangheliștii se deosebesc între ei sau se aseamănă, de ce Evanghelia 4 nu se aseamănă cu primele trei evanghelii și așa mai departe. Sunt lucruri pe care dumneavoastră le aflați, aveți posibilitatea în acest program să le aflați și pe care poate altfel, în afara acestui program, niciodată n-ați fi ajuns să le știți. De aceea, așa cum vă spuneam, îmi place să și glumesc, iată, sunt niște studenți la o vârstă tânără, o să vină, ne lipsesc studenții acum, dar iată, la o vârstă frumoasă, mulți dintre dumneavoastră, din nou, puteți să urmăriți, dacă doriți să-i spuneți, chiar un curs. Textul biblic este împărțit în capitole și versete, așa cum în mod normal există textul în fiecare carte, și sunt puse câteva titluri în fața fiecărui capitol, titluri sugestive le-am putea intitula, care indică cuprinsul, de fapt, al capitolului respectiv. Ce cuprinde capitolul respectiv? Și pe marginea textului se găsesc și succinte indicații de locuri paralele. Despre atitudinea lui Irod față de Ioan Botezătorul. Știm foarte puține lucruri, să zic, din Evanghelia după Matei sau din Evanghelia după Luca. Însă Marcu, când vom citi locul paralel, o să vedeți câte lucruri ne spune Marcu despre atitudinea lui Irod față de Ioan Botezătorul. Îl stima, îl asculta bucuros și zice, stătea mult pe gânduri când îl asculta pe Ioan Botezătorul. Nu citim, să zicem, această informație legată de atitudinea lui Ioan, a lui Irod față de Ioan Botezătorul în texte paralele, nu o să avem această informație. Prin locurile paralele putem să completăm informația respectivă. O să vedem data viitoare pe coloane puse în paralel, o să vedeți aceste lucruri. Mergem mai departe, importanța Noului Testament de la Belgrad. De ce este important acest Nou Testament? Afirmă pentru prima oară să vedem unitatea de origine a tuturor românilor. Aceste cărți, aceste traduceri, aceste cărți religioase, aceste cărți biblice, nu sunt importante numai prin faptul că au adus în limba română un text. Ele sunt primele mărturii ale strădaniei autorilor și oamenilor de cultură în a încerca să arate originea comună a românilor, să strângă la oaltă românii risipiți, să păstreze unitatea religioasă, națională, culturală, lingvistică și așa mai departe. În prefața adresată cititorilor, la care am făcut referire înainte, sunt câteva considerații importante în acest sens. Și iată ce spune mitropolitul Simeon Ștefan. Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii. E comparația aceea minunată rămasă în istorie cu banii și cum trebuie să fie cuvintele și care cuvinte trebuie să fie folosite. spune, bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni, care îmblă în toate țările, deci pe care toți îi pot folosi, așa și cuvintele acestea sunt bune, care le înțeleg toți. Noi drept aceea ne-am silit, de încât am putut, să izvodim așa cum să înțeleagă toți. Adică să folosească aceleași cuvinte pe care toți le pot înțelege. Iar să avem acolo, dar e vorba dacă, e o conjuncție, iar dacă nu vor înțelege toți, nu-i de vina noastră, spune Mitropolitul în prefață, ci-i de vina aceluia, și folosit un singular, cu siguranță el s-a referit la mai mulți, de vine sunt aceia care au răsfirat românii prin alte țări, deși au mestecat cuvintele. Nu spune și-au amestecat cuvintele, deși au mestecat cuvintele, sigur, referă la acest lucru. Așa cum vedem acest text, o frântură din prefață poate să însemne o oglindă a stadiului atins de limba română, de limba literară română, ca să o numim așa, la jumătatea secolului al XVII-lea. Aceste texte ale Cuvântului Sfânt, ale Bibliei, sunt foarte importante și pentru lingviști, pentru istorici, pentru oamenii de literatură, putând să vadă un anumit stadiu, să stabilească un anumit stadiu al limbii literare românești la o anumită vreme. Mergem mai departe. Biblia de la 1688 sau Biblia lui Șerban Cantacuzino, un alt monument de limbă literară, un alt monument al traducerii textului sfânt în limba română. O să vedem imediat câteva lucruri legate de ea. Și aceasta este Biblia de la 1688, Biblia lui Șerban Cantacuzino. Să vedem imediat de ce este importantă această Biblie, ce rol a avut ea în spațiul românesc. Spunem că este cea din tâi tipăritură care cuprinde în craiul românesc întreaga Sfântă Scriptură. Aceasta este prima Biblie care cuprinde întreaga Sfântă Scriptură. Ea a fost tipărită la București în 1688, sub titlul Biblia, adică Dumnezească Scriptura Legii Vechi și a cele nouă lege. Tipărită potrivit unei însemnări de la sfârșitul textului, de sfârșitul textului cărții Apocalipsei și dintr-o posfață separată cu strădania, deci din aceste însemnări, cu strădania dascălilor Șerban și Radu Greceanu, doi oameni învățați la vremea aceea, a episcopului Mitrofan al Hușilor, ei se pare că au făcut traducerea. Episcopul Mitrofan al Hușilor, un om învățat la fel la vremea aceea, bun cunoscător de limbă greacă și ebraică. Episcopul German de Nisa, un elenist celebru, dar care moare în timpul lucrului. Nu ajunge să-și vadă strădania întruchipată în această lucrare. Și stolnicul Constantin Cantacuzino, care învățase la Padova în Italia, precum și patriarhul Dositei al Ierusalimului, care semnează prefața dedicată domnitorului. Se pare că rolul patriarhului Dositei al Ierusalimului doar acesta a fost. Dar observați câte personalități au fost antrenate în tipărirea, în traducerea acestei Biblii și în tipărirea ei. Pentru cărțile Vechiului Testament, și asta este important, s-a luat ca bază de lucru, de pornire, traducerea făcută cu câțiva ani înainte de renumitul cărturar moldovan Nicolae Milescu Spătarul. El a avut aceste preocupări vis-a-vis de Vechiul Testament, de traducerea Vechiului Testament, care Nicolae Milescu Spătarul, mulți dintre dumneavoastră știți, la vremea aceea, în 1662, se găsea la Constantinopol ca diplomat al țării românești, un fel de ambasador de astăzi, un om învățat de altfel. Se îndelnicea, așa cum spuneam, cu traducerea Sfintei Scripturi din grecește în limba română. Să știți că pentru dumneavoastră este suficientă informația aceasta, varianta lui Nicolae Milescu Spătarul sau traducerea lui au jucat rolul principal în această traducere. Textul original după care s-a tradus e cel al Septuagintei, care vă spuneam înainte, prima traducere a textului, ebraic în limba greacă. Textul traducerii latine, Vulgata, la fel a fost folosit, deci acea variantă de text latin, și traducerile românești anterioare, deci s-au folosit de aceste traduceri anterioare, cele pe care, iată, le-am amintit, Palea de la Orăștie, Psaltirea lui Coresii, Noul Testament de la Bălgrad. Textul biblic este precedat de două precuvântări sau două prefețe, precuvântare a Domnitorului și precuvântarea Patriarhului Dositei al Ierusalimului către Domnitor. În precuvântarea sa sau în prefața sa, Șerban Cantacuzino, stolnicul, accentuează calitatea și valoarea traducerii, făcută nu de diletanți, și spune el, citez aici, foarte important, ci de dascăl știuți foarte din limba elinească, adică care știau foarte bine limba greacă, și folosește un cuvânt foarte frumos aici, pedepsiți nu numai într-o a noastră limbă, ci și de limba elinească, având știință ca să o tălmăcească. Adică ce vrea să spună el, dacă știi această limbă, ești pedepsit de ea, în sensul că trebuie să faci ceva cu această limbă pe care o cunoști pentru cei din jurul tău. Biblia de la 1688, acest monument literar, cuprinde cărțile canonului palestinian, cărțile canonului ebraic, canonul alexandrin, adică variantei Septuagintei, și câteva cărți care pentru dumneavoastră în această greșit numită apocrife nu sunt atât de importante. Deși nu face parte din canonul biblic, a fost tradusă și tipărită și cartea patra a Macabeilor, apare aici, atribuită în mod greșit istoricului evreu Iosif Flaviu. Biblia de la București este considerată de Nicolae Iorg, acest lucru este important, cel din tâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor românilor. Era o referință importantă a lui Nicolae Iorga față de limba respectivă, față de traducerea respectivă, față de stadiul literar al limbii românești la anul 1688. Cel din tâi document sigur de limbă literară stabilită pe înțelesul tuturor românilor.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.